Қандырен айтысына башындалған Абаштың әні дауға сөзі жақып. Шынымен бір кездерін берген едім, құлаққан құрабайды көзін атып. Бірақ ол күндер кетті оралмас сайын, басыңнан қайран дәурен озып асып. Нарама шен айналдың шала башқа, сізден де өтіп кетті ау кезі уақыт. Сонда да бағаңдың бар бір мен үшін, қалса да жастығының безі қатып. Сізді жең уабырой емес маған, қасында отырудың өзі бақыт айқаяқты. Түріңмен айналайын дөптім келеді, сен келсен сақынаға көптем келеді. Бүгін қайтыс бұрынғы айтыс емес, жөн шығар ол жайында еткен дерек. Әмекен мен ескертіп қоям сізді, қазір жастар қарамайды өткенге көп. Шыға салып шайқасқа кіріспесем, аяқ асты аяғым көптен келеді. Алжыған шалдар ұзап академик, әр нәрсені кетпеңіз көп келмеді. Әйтпесем мұна қалың айтып жүрер, нарама шынымен не шөккен бе деп. Кез бабай болып жүрген Абаш, бүгін не қияқпай боп кеткен бе деп айтпаяқ. Кестем Абашым, өнерің ерек дарасын, 25-ке келген соң, біздер үшін ағасын, бірақ білмей жүрсін ғой, ағалықтың бағасын. Сағынаға шыққанда, жігіт бола қаласын, ақшашыңды жасырып, оны да бояп аласын, жағаласын біздердей, жастырмен тағы шаласын, кенеге енді кезекті көрейік шалды, шамасындай.
Like
Sizdeki başka desin tapmayızın mı? Videoda apayım adınız bana. Sizin tutukalar çekmeyin. Bekledim tarzım adayım. Kodönü bir. Demedi şahrakın. Sponlaşı. Yerimdik bezerine kesin dana. Ecrübü kumuzunu tamamladı. Oyunuz bizdikini öğretmedi. Közünün indiği bolasını yerektiydi. Bolarmada 25'te bastım degin. Emekesiz gittiniz ne deptiydi. Aksakal buldum boy deva aydım edin. Ben el çıkettim de bezekliydi. Bilebilsin ilude abay baban kartaydı kayboylar demetmedi. Айтысты елдің дайды сыйып өптеп, бұл жерде хан қашан мұндай жиын өптеп. Өзім сөзді бұрмазан басқа жаққа, бұған сенсем жайлар сыйып өптеп. Өзі семіз болған мен сөздер арық, абашын байқап тұрсам күйін өптеп. Бізді қазақ осыдан соң айтқан шығар, ішінде қиып өптеп, мұйы жоқ деп айқайын. Toktaydır ben aytayım, avudum de avuldum, kodum tır koy canım ınlığa. Kansızları türde durlar, kulkum derin avulum, kedirdi koy kadirim de. Yerim de karav benim, kalaga koru gelimsiz, giderim ben dalacadır. Erbeke bilesin be avullarla aslana, oradan tır koy zaman ağır. Başların avutadır, çıkıstan bayşansları, eşkiş olup barajadır. Дәріге мұқташ болған науқас ұсап, бәрі де пенсияға қарап отыр. Шала қазақ қалды жеп, қалада бәрі қара қазақ қасығын шалап отыр. Осын айтпай Қытайдың дәрісін айтып, бұла басқандай жаққа бала отыр айып. Сатпап беді. Сол кезде жағдайды жасамыштар. dostlar önde ve kimsesiz bir cevap verir. Sen olsan götür kayıpa deyip aynasın. Çalmanda hükümetli ahtak deyir. Çalman süylü vahımda can azarma. Kaşan bizim başladı alaşalla. Büyük bir tolgandan sonra aydanız koy. Bilip ki mahabat ben arasan da. Semeydim oğlasın kaytarmasan. Kız oylanan siyahlı bak azarma. Çoğulumuz oy kısı kışkı kısıyı. Ben çanamda koytalasarga. Mal degen bizdin jakta çalgız gelip canımın sadagası sanasanga. Kaydağı yok zangardın kesirinden onda bulanmayacağı koy şalaşar var. Osunu tüzüldetin hükümetin kuma ertimderge kumar jalacağı asavga. Osunun benim alay görmeyiyorsun jardayımız jaksıma ağa sonda. Kezinde semey kara şanrak edi aykını balan adım orasanga. Aslan ada yoluna söz ötmeydin. Kara şanrak aynaldı kara şanrak aykayadı.
Kavsadan kasır etti kara bul mınşası var şanarımdan alamın. Alt ağız aykan sözün çeter beken kulağına aslan adayı karadın. Olup dur bugün nala kömülümde sağan aykbay aydamın onu ınge. Bol günü gözümüzge büyürmay dur koynumdan şıgıp jatkan kömürümde. Çaktı dep oğlısımdı ökünemin kaygıdan karsa ayrıldau kökürüm. Kaytadan semeyimde aşık bersin bosunun rodandan ödünemin. Başladığında oblısı bekir javıp tasladın da. Alaştın astanası bolgan yerde ne taptık Özkömen'ge kostanınday. Oluptır şanımızdın aşı derti kalmadav kazanında asmeti. Onkologiya esiginin köşereti oldanı osu jaktın kasreti. Kırıp jatsa sabilerin oldanı sol bayağı poligonun. 20 жыл бұрын жаттық деген менен зардабы басылған жоқ әлі оның. Жыл сайын жібереді бір әкімді орындап тастайтындай мұратымды. Елеулі еңбек еткен бірі де жоқ кемітті демесеңдер қуатымды. Жағдайым осы менің бұл күндері білмеймін кімдер біліп кім білмеді. Атымның полигоны болған едім, әкімнің коридоры қылдың мені.
Алғашқы сөгілдіріне еттем өтеді. Ринатта өмгіліп кетпес екен.
Сахнага айтсын тагыр белгилүү жүйрүгө Айнур Турсунбаева мен жаш талант Төрөгали Төрөлү чыкты.
Айт бисмилла сөзүн талла күптө терсин шаңра койду шаңсып сөз угуп көтөрсүн. Ассалаум алейкум абай эли көңүлүмдүн актыгы сүткө теңсин. Курсагынын куту бар алим сактан шыр сарынын жуктурган жүрөк бекенсин. Өсиетіңді өткен ғып болашаққа қасиетіңді ақындар жіп кетерсін. Қазаққа Ибрахимдай ұл сыйлаған қайран ел арасында мықты екенсің. Шәкірдей шауын болып қара жерге ақылбай көкбай болып бұт көтерсің. Алаштың туын тіккен арыстардай жас балан жалауыңды тік көтерсің. Әй тарихи тұлғаларға тұр болған қарауыл құдай сүйген әй құт мекенсің әй. Ақынсың әр сөзінде әр тұра берген төркінің болғаннан соң өзіңе бұл семейдің халқы жақын. Сонда да сенен бұрын сөз бастадым, өзіңнен болмасам да артығы ақын. Кеше сөйлет деп жүрме үлкен тұрып, мен емес сөз бастаудан тартынатын. Алыстан алты жасар бала келсе, орнынан алпыстағы шалтыратын. Әй, қойдың басы емес қой, кезектеге бірінші үлкендерге тартылатын. Қандырған елдің жөлін шырын жүрме, ақын қой қара сөздің құнын білге. Әр ақында өзіндік даралық бар, біріне ұқсатпайсың бірін мүлдем. Айтыстың мәдениеті аман жолда, ақанның серілігін тірілдірге. Айтыстың тереңдігі Мұхаметжан, исламның сыры мен қырын білге. Айтыстың сатирасы Балғынбекте, сөзіне ел айтудан бұрын гүлге. Айтыстың мергендігі Ринатта, көздеген нысанаға іліндірге. Ал Әйбекте айтыстың ақиқаты шындықты қанжар тілмен тіліп жүрген. Бекарыста айтыстың тапқырлығы белдескенді жанынан түңілдірге. Ал Айнұрға осындай қасиеттердің қалдырмай беріп далла бірін мүлдем. Ол аздай сұлулығын тағы да бар, қарсыластың байлайтын тілін бірде. Әй, осы қасиеттерін бой қасқыр оза, еркектерді ойдайды әй, қырым жүрген
Абайдың қара ұлы деп, алдан қолдарыңызға алып келген айтыстың әппақ кемесін.
Құн
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар той, ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан алматылық Ринат Зайтов пен өскемендік Абаш Кәкенов және астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен Байқоңырлық Төреғали Төрәлінің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.